Euskarazko edabideek jasotzen dituzten laguntza publikoei buruzkoak dakartzagu gaurko komunikazioen tartera, besteak beste, inoizko laguntzarik eskasen eman baitio Lakuako gobernuak Berri egunkariari atzo jakin genuenez. Egunkariarentzako laguntza gehiago gutxitu da berriro, 2013-tik 2018-ra 300.000 euroko jaitsiera izan du, 120%koa proportzioan. Eta aurrekontuan gero eta pisu txikiagoa dute diru laguntzek, hori da mai gainean jarri den egoera, eta horri zein edabideen bueltako beste hainbat konturi erreparatzeko Urtzi Urkizu dugu gaurkoan telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Urtzi.
Arratsaldeon.
Beste koska bat behera, hala irakurri genion atzo zeure lankide Garikoitzgoiko etxeari, orain bi urte hasitako murrizketa bidean beste pauso bat eman duela Lakuako gobernuak eta berriz gutxitu duela berriarentzako diru laguntza, oraingoan gainera datozen 3 urtei begira.
Ba bai, 3 urtetarako argitaratu dituzte diru laguntzak, eta bai, bueno, ikuste gainera aipatu beharko genukela sektore osoa eta ez bakarrik berria, eta bueno, ekimenek ekimen dugu euskarazko edabideen elkartea eta ekimenek aipatzen duena, ez, sektore osoari begira. Ez ditu nahikotzat jo laguntzak ebazpen hori eta aitortza eta babesa eskatu ditu, esaten du ekimenek ez dela sektoreak behar duena, ez delako nahikoa berme beraua oskotzeko eta egonkortzeko, eta, bueno, beste hainbat kontun artean, emandako diru horrekin ez da hola inolako egorarik, eta aurrekin beharko dila sektoreak komunikazioan gertatzen denari diren erronka handiei, larri eta estu, eta bueno, berriaren kasuan ere estu dago, jaitsiera horren ostean, baina bueno, ni hemen ere nintzen begiratzen eta beste edabide batzuei ere badago jaitsiera bat, kasu adibidez, bueno, ez bakarrik berria hitz egiteagatik, baina hain naiz nintzen begiratzen tokiko telebista batzutan, Goierri telebistari nola dexente jaitsiko dioten, Oiz Mendi telebistari baita ere, Erlo telebistari ere lehen ematen zioten etikan ere portzentai bat gutxiago emango diote urrengo 3 urtetan, eta bueno, ez dakit, ez dela bakarrik berriaren egoera txarra, sektorean badakigu prekarizatua daukagula komunikabideen mundua eta euskarazkoena are gehiago. Orduan ez dago apusturik Jaurlaritzaren aldetikan sektoreak aurrera egin dezan, eta bueno, iruditzen zaigu gainera euskararen egunean esaten dian mezu ederroiekin edo aurrekoan baita ere protokoloa onartu zenean esaten dira zenbait gauza euskararen alde ari direla erakundeak, baina gero errealitatean ikusten ari gara ez dagoela benetako laguntzarik, baizik eta oztopoak eta murrizketak eta aliketa gehiago estutu berria eta beste euskarazko edabide batzuk aurrera egin dezaten.
Esango genuke beraz, konpromisoak eta nolabait hitz politak horretan geratzen direla, hitzetan edo idatziz papereta, baina gero ekintzetarako urratsa falta dela. Eta bueno, datu ez dakit esanguratsu gisa, atzotik nabarmendu denetako bat izan da, euskara sustatzea bera akaso laguntzen dela diruz gehiago, euskara hutsez informatzea bera baino, Urtzi?
Bai, horre, atzo justu gaina, berrian webgunean albiste irakurri nahi izan zen interneterako ematen zen laguntza, eta hor Diario Baskori eta Elkorre hori aurten eta iaz ere bai diru gehiago ematen dio Jaurlaritzak bi egunkari horiei, Diario Baskori eta Korre hori, interneten 3-4 txoko batean albistetxo batzuk euskaraz argitaratzeagatik, berriak interneten egiten duen apostu integral bai idatzizko multimedia eta guzti osoari baino, eta jendea sare sozialetan eta horrela nahiko asaldatuta ikusi nuen horretan, bueno, aipatzen dugu normalean Twitter, baina bueno, Facebooken ikusi nituen nahiko iruzkin ugari horrekin nahiko asaldatuta eta ez da gutxiagorako.
Egia da, datuak ba, garrantzia badu ere horretan eta salagarria da zalantzarik ez gaia garrantzitsua da, baina alde batera utziko dugu oraingoz, telebistara begira ere jarri nahiko zenukelako gaurko komunikazioaren tartean, streaming bidezko plataformak aipatu nahiko zenituzke, HBO, Netflix eta delako ez hitz egin nahiko zenuke, eta okerrezpo naiz hoietako batean ikusitako Westworld telesaila gustatu zaizula ere, aipatu behar diguzu urtzi.
Bai, bai, aurrekoan gainera. Beste telesaila ikusi duten bai, beste batzukin Twitterrekin ere aitu ginen solazian eta bueno. Hor bai, plataformak ez dakigu ja telebista deitu, ikusentzunezkoak, internet bidezko ikusentzunezkoak, nola deitu, bai, streaming bidezkoak. Kontua da ja Euskal Herrian 7 lurraldeetan daude ikusgai, arpidetza eginez gero, ba HBO, Netflix, Amazon Prime Video eta Wacky gutxienez. Gero estatu mailako beste bat dago, Filmin eta iritsiko direnak, BBC eta ITV kate pribatuak ere sortu behar dute bat hasiko diena estatu batuetan eta aurrerago pentsatzen dut Europako beste herrialdetan zabalduko dana eta eskaintza ba sekulakoa da, ordainezkoan gertatzen dena da aukeratu behar dela agian nik egin dudana HBO-rekin, lehenengo hilabetea doan da, eta gero iak kendu engo naiz, orduan lehenengo hilabete hortan ikusi duan lehenengoa Westworld izan da, eta azkeneko urtean ba zinema gehiago ikusi dute telesaila baino, baina telesail horrekin egia esan asko disfrutatu dut, aktoreak sekulakoak dira, gidoiak ere ba, oso oso ondo landua daude, eta bai harrapatu nau historiak eta netzako gomendatzeko moduko telesaia da Westworld, lehenengo 10 atalak, lehenengo denboraldia ba horre dago ikusgai aukeraren bat duenak ba bueno bakoitzak aurkitzen ditu bideak zitugu aipatuko nola lortu holako telesailak. Baina bai, bai, egia esan asko gustatu zait Westworld eta inguruko batzuei gehiago eta beste batzuei gutxiago.
Bueno, nor bere gustuak ditu eta aipatzen zenuen eran, gustu horietarako baukerak topatzeko bere bideak ere topatzen dituela, esango dugu. Geure sareari begira ere jarri behar dugu, Arrosa irrati sareari begira, konkretuki Gasteizko Alabedi irrati librea aipatzeko, aste honetan, astelenean okerrezpanai salatu dutelako, ba, 5 urte prozesu batean aurrera eta atzera ibili eta gero, Lakuako gobernuak lizentziari gabe utzi nahi dituela.
Bai, bueno, hoi, pixkate, ez dakite, berri berria agian ez da, bagenekien halako zerbait gertatuko zala, izan ere, bueno, lehiaketa gogora ezagun 2011. Urtean jarri zula martxan Eusko Jaurlaritzak Patxi López lehendakaria zenean, eta gero behin-behinean eman zituzten lizentziak, baina prozesua bertan bera galditu zen. Alabedik Euskara hutsezko lizentzia baldortu zuen, Alabedi bi horrela martxan jarri zuten, baina gero prozesua bertan bera galditu eta gero irrati batzuk lortu zutenak, behin-behinean lortu zutenak elegitea jarri zuten, eta elegitea lortu jarri zutenei auzitegi azkenien arrazoia eman diete eta lizentzia lortu dute, adibidez Antxeta irratiak Donostialdean, baina elegitea jarri ez zutenei orain Jaurlaritzak esaten die uzten dituela lizentziari gabe. Hori da Alabediren kasua eta beste irrati batzuena. Gainera, claro, Alabedik ere esaten zuena, lehendik eragindako trabei beste batzuk ez gehitzearren, ba, errekurtsoaz jartzea erabaki zutela, eta gaina gaitasuna ere, ez da hain erresa irrati txiki batentzako sartzea auzitegi kontuetan, eta bueno, alakorik jartzeko, legita jartzeko gaitasunik ere, ezin dutela izan hain irrati txikiek, eta egia esan Alabedik ere esaten duna eta irutzen zena baita ere hasieratik dagoela gaizki planteatuta lehiak eta jartzen dituzulako lehian irrati libre batzuk, komunitarioak, euskarazkoak eta beste aldetik ba sekulako aurrekontua dituztenak, talde mediatiko handia dituztenak Madriletik datozenak sekulako aurrekontuekin, eta hor beste mekanismo batzuk dituzte, abokatuak eta olakoak kontratatzeko askoz ere diru gehiago, eta orduan beti ere alabedi bezalako proiektuek zailtasun handiagoak izango dituzte, eta beraz, bai salagarria kasontan Jaurlaritzak ez doain bakarri baizik eta lehen negotik hartutako bidea.
Bueno, esango dugu Lakuako gobernuak azken aldian tokiko edabide eta edabide herrikoien bueltan badituela hainbat gora bera, alabe direna aipatu duzunera, nakaso ez da kasu berria, aste honetan salatutakoa bai, eta horri ere tartea egin nahi genion komunikazioaren atal honetan. Eta telebista kontuak aipatuko ditugu amaitzeko, kasu honetan ete bera begira jarriko gara, batetik gurean lehenago ere aipatu izan dugun programa, elektor de hueso saioa, amaitu egingo dela, kontatu behar diguzurtzi.
Bukatu da, ja, bukatu da, joan den igandean eman zuten azkeneko atala, eta, bueno, azken aldian ETV birako egin duten saio horik txukunenetako iruditu zegu, eta ea etorkizunean jarraipena duen. Eta ETV bateko kontuak aipatuko ditugu, nahi badezu.
Hori da, urte bukaerakin eta egu berri sasoiarekin lotutakoak.
Ba, bai, kontua da, azken aldian audientzia honenak ematen ditunak ETV baten herri txiki infernu handi saioa dela. Duela, igande hau ez baizik eta aurrekoan 5,4 inguru lortu zuen, 5,4 ikusle kuota, euskaldunen artean 12, eta oso fin dabil herri txiki infernu handi eta kritikak ere onak dira. Gainera, datu hoiez aparte, egiten dira ETV-koak gerturatu herritarrengana, herrietako jendearengana, pertsonengana pixkat gerturatu eta hori telebista publiko batentza garrantzitsua da. Orduan, bueno, nola Zuhaitz Gurrutxaga eta Mikel Pagadi diren saio horretako aurkezle eta irudi, ba gabonetako saioetan ere biak jarriko dituzte. Ingo dute gabon gauean herri txiki kantari, ba, kantuz jarriko dituzte hain baldagun, eta kanpaikadak berriz emango dituzte Zumaitikan zuzenian, Saragandarekin batera, eta aspaldiko parte bai zuzenian ikusiko dugu nola egiten duten, eta ondo atatzen zaien, baina ez da hain erreixa izaten gau hortan zuzeneko egitea.
Hori da, hainbat gora bera, eta bueno, ilusio eta emozio ere batzen direlako gau horretan, baina bueno, printzipio zarrakasta duten aurkezle horien esku geratu da beraz urtea amaitzeko zeregina ere, edo urtea agurtzeko zeregina ere, eta ikusiko da zenolako amaitza ematen duen zuzeneko sai horrek. Hoi etxek aipatuta beste konturik baldak hartu urtzi.
Ez, ostiralean ondo junda dela Usurbilgo saioa, zuen saioa, eta ba zebrabideko entzulei ba 2017 ona opa diegu ta haien amets guztiak bete daitezela datorren urtean.
Halaxe izan da dela, saiatuko gara, eh? Guk ere aliketa zuzeneko saiorik onena eskaintzen ostiral honetan Usurbilgo kaleragunetik eta zuri ere eskerrak gurera batu zarelako, segi ondo eta datorren urtean izango dugu elkarren berri.
Ba, datorren urte arte, aio.
Ondo segi.